galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022-ka. Waa 12:00, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: dowladda Maraykanka oo 74 qof oo reer Minnesota u badan ku eedeysay inay lunsadeen lacag gaaraysa $250 million xilligii koronaha.
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii la soo eedeeyo ee xeer laalin dacwad ku soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. Dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. Qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay. Qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararka la xiriira dagaalada gobolka Hiiraan ka socda.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali, jooga Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan aad ugu faraxsanahay, aad u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid warbixintii dhowaan ay soo saareen baarayaasha qaramada midoobay Addisababa oo Addisababa ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay rigaadiyeen ee Tigre, taasoo ay ku jirto go'doomin qalab dagaal loo adeegsaday. Guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay heleen caddeymo muujinaya xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday gobolka Tigre. Waxaa ku jira warbixinta in dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xulufadeeda ay si olakaca u geysteen dhibaato weyn iyagoo ka hor istaagay gargaarka bini'aadanimo ee gobolka ay ku nool yihiin 6 million oo ruux. Kari Beti oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ayaa isniintii sheegtay in is-hortaagga gargaarka cuntada, dawooyinka iyo adeegyada aasaasiga ay saameyn xun ku keeneen dadka rayidka ah, iyadoo intaa ku dartay inay haystaan sabab macquul ah oo ay ku aaminaan inay tahay dembi dagaal, sidoo kalena in dowladda Ethiopia ay go'doominta u adeegsatay qalab dagaal. Wakiilka joogtada Ethiopia u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Zenebe Kabede, ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan, warbixintoodana aysan ku salaysnayn xaqiiqada oo ay tahay mid eex ah. Wakaaladda wararka Associated Press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadanimo u adeegsatay qalab dagaal, warbixintana ay tahay been, sidaa darteedna aysan waddo kale u furnayn oo aan ahayn inay diidaan. Kabeede ayaa dhinaca kale sheegay in baarayaasha iska indhatireen tacdiyadii ay geysteen jabhadda TPLF 19 sano ay soo xukumeysay Ethiopia ka hor inta Abiy Axmed aanu xafiiska tegin. Dhinaca kale, ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay in dowladda Maraykanka ay ka warhayso ciidamo ka tirsan Eritrea oo u tallaabay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, iyagoo cambaareeyay arrinkaasi. Mark Hammer ayaa u sheegay warfidiyeenka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee ka socda xuduudda, ayna cambaareynayaan kadib safar uu ku tegay Ethiopia si uu gacan uga geysto fududeynta wadahadalada nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo ee u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo TPLF, ayuu Hammer arrinkaasi sheegay. Hamar ayaa intaa ku daray in dhammaan jilayaasha dibadda ay tahay inay ixtiraamaan madax bannaanida dhuleed Ethiopia oo ay ka fogaadaan inay huriyaan coraada. Ergeyga ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu safar ku tegay dalka Ethiopia. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul militari oo cusub isaga oo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta uu heli karo si uu u ilaaliyo dalka ruushka. Talaabadan uu Putin qaaday ayaa timi kadib markii gobollada ay Moscow haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka. Codbixinta oo Kiev iyo reer galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa heer cusub gaarsiinaysa dagaalka toddobada bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow siinaysa awood ay ugu eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. Afar gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaas oo kale ah Donetski iyo Luhanski oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporozhye oo dhaca koonfurta, ayaa sheegay talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan muddo shan maalmood ah oo ka bilaabata Jimcada. Khudbad hore loo duubay oo maanta u jeediyey qarankiisa ayuu Putin ku eedeeyey reer galbeedka inay isku dayayaan inay burburiyaan dalkiisa iyagoo taageeraya Kiev, waxaana uu sheegay in Ruushka loo baahan yahay inay taageeraan kuwa ku sugan Ukraine ee doonaya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa isagana telefishinka dowladda ka sheegay in 300 kun oo askari oo ciidamada kaydka loo yeeri doono. Putin ayaa sidoo kale sheegay in madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa oo halis la geliyo ay u adeegsan doonaan wax kasta oo ay heli karaan oo ay ku ilaalinayaan Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay eedo ugu jeedisay 74 qof oo u badan reer Minnesota oo lagu eedeeyay inay luunsadeen $250 million oo dollar. Wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la luunsaday ay tahay mid ay dowladda federaalk ee Mareykanka ku bixisay barnaamijyadii quudinta ee xilliga oo xanuunka COVID-19 uu halka ugu daran marayay dalkan Mareykanka iyo dunidaba. Haddaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyey gariiqan Aamin Haaruun oo ka howlgala isla gobolka Minnesota.
Maxamuudow, waxaa jiray barnaamij ama program la yidhaahdo lagu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo, gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ay ka yihiin. Markii xanuunkan COVID-19 uu dhacay, caabuq uu dilaacay ee caruurta ee guryaha joogan, ayaa waxaa la ballaariyey programka, ayaa la ballaariyey. Waxaa loo ogolaaday xataa hay-ada aan ka shaqeyn karin marka hore kale, oo aan ahayn hay-adaha NGO-yada kale, inay ka shaqeeyaan sida makhaayadaha goobta loo leeyahay, dukaamada, shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha, maadaama guryaha fadhiyaan, loo gaarsiiyo cuntada. Dadkan la soo eedeeyay waxaa la leeyahay qaar badan oo ka mid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalin lacagtii. Ilma aynan quudinin bay sheegteen, warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo u gudbiyeen hay-addii maamulaysay lacagtan si ay lacago ugu helaan. Marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan.
Marka dadkan la eedeeyay tiradoodu intee la'eg tahay, maxayse ku eedeysan yihiin?
Ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa la soo eedeeyay oo kii u dambeeyey waqti dhow uun maaragtay maanta lagu daray. Dadkani waa qeybtii koowaad. Wuxuu sheegay xeerlaaliyuhu in maaragtay weli ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn, laakiin dadkani qeybtii hore ay yihiin. Dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda loogu soo jeedinayay. Waxaad arkaysa marka qaarkood in lacaga badan la leeyahay way ku maqan yihiin, sida $28 million oo kale, adii malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba. Marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyey, sadex hal eed baa loo jeediyey. Marka gurub gurub baa loo qoray.
Marka aad eegto dadkan faraha badan la soo eediyey, eedaysanayaashan inkastoo qof ilaahay hadda dembi ku cadiyay aanu jirinin, miyay ku jiraan dad Soomaaliyeed oo eedaysanayaala?
Dadkani Soomaaliyeed bay runtii u badan yihiin, nasiib darro. Way jiraan shakhsiyaadan Soomaali ahayn, laakiin dadka inta badan, markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo, inta badan dadkan waa Soomaali weeye. Marka way dabcan way ku jiraan. Ilaa haddana eed umay taagantahay hawshu. Waxaan arkaynaa adiga markii eeda lagu soo rogay maanta, 48 saac gudahood waa in maxkamad lagu soo taagaa. Qof walibana maaragtay loo sheegaa kii xabsi kusu jiray iyo kii maaragtay banaanka ku maray maxkamadda.
Ilaa hadda miyay jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay? Haddii ay jiraan qaarkood ma la daayo, weli xabsiga miyay ku jiraan? arinta iyada haddaad faahfaahin naga siiso.
Ha, way jiraan. Waxaan hore xasuusanaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay in iyagoo baasaboorro hore inta looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidhnaa. Waxaa kaloo iidana jirta in galabtadan lafteeda shaqsi lagu eedeynayo inay baxsanayso la soo qabtay oo iyadana la hayo. Waxaa jira shaqsiyaad kale in loo yeeray oo la hayo, laakiin hayntani ma 48 saac oo horeysa mise waa la hayn doonaa? waxaa la ogaan doonaa markii maxkamadda kubadda soo taago ee arinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadli doono.
Marka halkan la joogo in dadkii la eedeeyey sidaad sheegtay qaarkood ay xirnaan doonaan muddo 48 saac kadib maxkamad la imaan doono, halka xaggee laga aadayaa?
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn. Marka qofka markii lasoo eedeeyo ee xeer laalin dacwad kusoo ogto, wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. Qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalintu soo jeedisay. qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin. halka markii joogto ayaa maaragtay ay haddana waxaa loo gudbayaa in qofkan damiin lagu sii deynayo oo banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo. taasina mar walba waxay ku xiran tahay qofkan inuu baxsad yahay, waxay ku xiran tahay qofkan inuu halis ku yahay dadweynaha. waxyaalo badan ayaa la fiirinayaa. marka dowladdu markaas ayaa ay go'aamineysaa lacag damiin ah in qofka in laga dhigo si loo sii dayo. qof walbana xaquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda lasoo taago lagana wada hadlo in damiin lagu sidayo. in kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan, haddii ay xeerintu cadayso qofkan inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada.
marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qofku dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa?
wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale, waxyaalahaasa la fiirinaya. marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka dee laga baqay inuu baxsado ama halisku bulshada ama dembi weyn galay ay ku xiran tahay. marka heerka dembiga ay ku xiran tahay, qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma imaan doonaa? taasna maaragtay qeyb bay ka tahay. marka haddii laga baqayo qofkan inuu baxsado, waxay xeerlaanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo.
maadaama eedahan lasoo jeediyey ay yihiin kuwa aada u culus qaarkood, marka aada akhrisay siday u kala duwan yihiin oo kale, maxaa laga yaabaa dadkan inay mutaystaan haddii dembiga lagu helo?
dembigu siduu u qoran yahay runtii waa dembiyo culus qaarkood oo deehantii dadweyne luusashadeedu hawl sahal maaha dalka Mareykanka. haddii sideeda un loo fiiriyo sharciga, qaarkood 25 sano 25 sano lagu mutaysan karaa. laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dembiyeedyo. waxyaalo badan baa loo xeerinayaa. teeda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeer laalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa laisla meel dhigo oo si un wax loo xaliyo. marka waxyaalo badan baa ka sokeeya, laakiin haddii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutaysan karaa dembiyada qaarkood.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo u waramayay wariyaha v o a da ee Minnesota Maxamuud Mascade. sida aad idaacadahaygii maalmihii lasoo dhaafay ku maqasheen, ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa Hirshabeelle iyo dadka deegaanka ayaa dagaalo adag kala hortegayay ururka Al-Shabaab, deegaano uu ururka horey u haysteyna ka qabsaday. waxaa kaloo gobollo ay ka mid yihiin Jubbooyinka iyo Galgaduud ka socda abaabul dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa soo dhaweeyey howlgallada socda oo ay u arkaan mid haddii dowladda ay si dhab ah u garab istaagto looga adkaan karo kooxda Al-Shabaab. v o a da ayaana qaar ka mid ah dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday.
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali, jooga Muqdisho, Soomaaliya. waxaan aad ugu faraxsanoon aada u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab. waxaan dhiirigelinayaa hogaamiyaha gobolka Hiiraan Jeete oo noqda geesi ka mid ah geesiyada ummadda Soomaaliyeed, waxaana aaminsanahay inuu yahay astaan qaran oo aada in loo ilaashado ay dadka deegaanka u ilaashadaan mudan. waxaan leeyahay istraatiiji ahaan dowladda Soomaaliya waxaa fursad ugu jirtaa yacni inay dhiirigeliso kacdoonkan shacab ee ka qarxay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, guud ahaanne gobolada dalkana in laga kacsho umada si ay cadawga isaga kacshaan. Yani dowladda waa inay ogaataa shacabka inay ku dhex dhuuman jireen qawaarishta, fursadna ay ka dhexaysteen, ayagoo u sheegaya nabad been ah iyo maaragtay wax aanan dhaan daba gaalla ah. Shacabka marka maanta iyo khawaarijta way is arkeen, yani keedna uma yaallo shacabka agtooda. Shacabka masaajidday ka gubeen, dugsiyadii ka gubeen, cilmihii ka afduubteen, beerihii ka dhaceen, xoolihii ka dhaceen, wax u dhaqan ganacsi iyo meel walba ma jirto. Shacabkii khawaarijta waa is arkeen, waana fursada ama istaraatiijiyada keliya ee maanta dowladda Soomaaliya ay ummadda uga dul qaadi karto inay dhiirigeliso kacdoonadan shacab. Guud ahaan siyaasiyiinta ama saraakiisha dhaliilayo kacdoonada kacdoonka shacab ee ka jira gobolada Hiiraan iyo guud ahaan dalka, waxaan leeyahay ayaga haddaadan shacabka dhiirigelin karina oo dhex istaagi karina oo hogaami karinina, walaalayaalow, ka daaya dhibaatada iyo yacni liidida aada ku haystaan ama aada duraysaan xoolahooda. Shacabkan hubka awal waa haysteen, ayagaana isku dili jir, laakiin maanta meeshoo mudnaay hubka la aadeen iyo inay ku xoroobaan. waxaan usoo jeedinayaa gobolada dalka kale ee Soomaalida ee cadowga haysto, walaalayaalow, u gurmada shacabka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. waxaana ugu gurmataan inaad cadowga inta adiga idinla joogto aad dagaal ku furtaan oo aad iska bixisaan. halahaasa gurmad ugu filan, dhiirigelin ugu filan, adigana xorriyad idin kugu filan. waa mahadsantihiin.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed oo jooga Muqdisho. runtii aniga aragtiyan waxay ila tahay barnaamijkan hadda howlgalka ee ka socda gobolka Hiiraan, abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay horumar weyn ka sameeyeen. waxaan isleeyahay waa barnaamijka kaliya ee nimankan looga guuleysan karo, maxaa yeelay dadka deegaanka waxay muhiim u yihiin dib u xoreynta wadanka. haddaysan dadka deegaanka dowladda aysan la shaqeyn oo dowladda aysan ay abuurin aaminaad, dadka deegaanka wax guuleysanaya ma jiraan. marka waxaan qabaa aragtiyan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda isku dhinaca oo iskaashanayo in horumar weyn oo ballaaran wadanka loogu xorey karo waqti koobana lagu soo gabagabey karo. marka waxaan isleeyahay hadda barnaamijkan ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waa barnaamijka kaliya ee dowladda istaraatiijiyada cusub horumar ballaaran ku samayn karto, inkastoo dowladda naftirkeeda la rabo inay ka faa'iideysato dadka deegaanka, maadaama ay dadka deegaanka kacdoon weyn ay muujinayaan, lana taageero iyadoo la adeegsanayo siyaasiinta deegaanka. maxaa yeelay siyaasiinta deegaanka iyo dadka deegaanka haddii ay la hadlaan, ay horkacaan howlgalka, waa guuleysanayaan. waxaana qabaa waqti kooban in lagu soo gabagabey karo. hadda waxaanoo bilaabay Hiiraan iyo Galgaduud labadoodaba. waxaan isleeyahay sida hadda Hiiraan guusha weyn laga gaaray in Galgaduudna laga soo hoy doono, dowladdana waxaa looga baahanyay istaraatiijiyad fog oo ah dadka deegaanka iyo maamuladii iyo ciidamada boliiska ahayd iyo saldhigyadii iyo dib u dhiska deegaanka inay sameeyaan si dadka deegaanka ay u helaan dhiirigelin iyo aaminaad. ciidamada deegaanka naftirkoodana waxaa waaye loo sameeyo dib u habeen. marka ani aragtiyan waxaan isleeyahay waa aragtida kaliya oo guuleysan karto oo barnaamijkan istaraatiijiyada dowladda cusub.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada iyo aada aad umahadsantahay su-aasha ay weydiisay. su-aashaas waa su-aal muhiima loo baahnaa in dadka la weydiiyo fahmi kara arrimaha laga leeyahay shaqada ayada ah. waxaan leeyahay arrintan waa arrin loo baahan yahay, waana muhiim, waana la dhiirigelinayaa gobollada howlgallada ka socda gobollada Hiiraan, Galgaduud, Mudug qaybo ka mida. waa arrin aada loogu baahan yahay, loona baahnaa horumar laga gaari karo haddii la iskaashado. waxaanse ku talin lahaa in gobolka Shabeellada Dhexe howlgal lamida laga qaado, kaas maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan si aan jaanis loo siin ragga ayaga ah, horumar la taaba karana looga gaaro. arrintaasu waxay igula muuqataa in iskaashiga la ballaariyo oo ay sii socoto meel walba laga dhaqaaqo. dadka hadda shaqada qabtay oo gobolka Hiiraan ugu xoog badan yahayna waa arrin muhiima, guul la yaqaana waa laga gaari karaa. laakiin waxaan ku xulayaa in iskaashigaas lagu daro Shabeellada Dhexe laga dhaqaaqo qaybta ka dhiman Hirshabeelle, labada gobol maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan galguduudna laga soo wado meesha uu hadda socdo iyo gobolka mudug qaybta ka mid ah oo ku jirta arintan. Waa jeneraal cabdinaasir maxamuud indha qarsho.
Magacaygu waa Nuur Shaah Cismaan Sheekh Cabdulaahi, waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Haddaan aragtideyda ka dhiibto howlgallada muddooyinkii dambe iyo kacdoonnadii looga soo horjeeday nimanka Al-Shabaaba, aragtideyda waxay ila tahay horta nimankan waa niman aad u dhib badan bulshada Soomaaliyeedna muddo 16 sano ka badan ee waddanka dhibaato ku hayay amnigii waddanka iyo qaranka halisnimadii halis geliyey. Aragti ahaan waxaan qabaa kacdoonka dadweynuhu ay wadaan waa midka ugu wanaagsan oo horta looga guuleysan karo, hase yeeshee halistiisana waa leeyahay haddii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hoggaamisa oo hor socota oo ama xildhibaano ah ama dowladda aadaan la helin, halis bay ku noqon karaan dowladda. Waxaa kale halis ku noqon karaan dhib kale oo ka duwanna way keeni karaan. Laakiin mar walba nimanka Al-Shabaabka cidda iska dhicin karta oo iska celin karta in dadka deegaanku is abaabulaan, deegaanadooda ay ka saaraan nimanka oo ay ka xoreeyaan, waxa weeye waa aragti ahaan horta aad baan u soo dhaweynayaa, waana taageersanahay. Hase yeeshee mar walba dowladda Soomaaliya waa inay ku talagashaa waddanka dowladnimadu ayaa mar walba la doonayaa inay awoodda sareysa mar walba noqoto. Wey dadka deegaanka waa in la rabaa iyadu inay noqoto gacanta ka dambeysa oo hoggaaminaysa oo xakamaynaysa oo mar walba ama beelaha ku dhex jiraan ama beelihii ayna noqon inay deegaan ahaan ha noqdaan, mar walba meeshii laga qabta waxaa la doonayaa in maamul loo sameeyo oo maamul iyo ciidan iyo bulsho iskaashanaysa markaas sidaas lagu wajaho. Way bulshadu hadday kacdo waxa weeye wanaageeday leedahay, khasaaraheedana way leedahay, waayo bulshadu waa dad tiro badan oo cid walba ay ku dhex jirto, waxay rabtaa cid maamusha oo xakamaysa oo kala celisa bay u baahan tahay. Haddii hase yeeshee kacdoonku waa kacdoon aad u wanaagsan, loona baahan yahay waqtigiisa iyo xilligiisa kusoo beegmay. Waxaad moodaa wax walba waqti bay leeyihiin. Adda indi waxaan malaynayaa dhammaadkii waxaa la joogaa nimankan argagixisada ah waqtiga dheer waddanka ku ragaadiyay 5 sano muddo ka badanna dee loo aan dagaal bale la gelin oo faraha laga qaaday. Dee aragti ahaan aad baan u soo dhaweynayaa, kacdoommadaas way wanaagsan yihiin, laakiin dhinac negatifna inay yeeshaan ayaa suurtagal ahe. Waxaa la rabaa dowladdu inay na dheer ay ku hayso oo mar walba ka warqabto, ciidamada dowladduna ay noqdaan mar walba waxa weeye kuwa hoggaanka iyo awaamirta iyo laga qaadanaya inay mar walba noqdaan oo ay noqdaan marjiic loo soo laabanayo ciidamada dowladda iyo saraakiishooda ay mar walba noqdaan ama gobollada jooga maamul goboleedyo ha noqdaan ama waxa weeye dowladda dhexaan noqotay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dagaalada ay maleeshiyada qabaa'ilka Al-Shabaab ay qaybta maleeshiyada qabaa'ilka qayb ka yihiin ee looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab. Kasoku maleeshiya beeladyada iyo ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan waxa iyagana ciidanka weheliya nabad doono deegaanka ka tirsan. Haddaba Maxamed Cabdisan Dheere ayaa qadka telefoonka ee gobolka Hiiraan kula xiriiray nabadoon Cilmi Maxamed Barre oo lagu naanayso Cilmi Gudoomiye, waxaana ugu horeyn weydiiyey halkii uu ku sugnaa.
Waa magaalada Garasiyaani. Imisa ayay u jirtaa magaalada Beledweyne dadka aan horey u aqoonin? Waan gartay. Muddo intee la eg badaga ku sugnayd?
Meeshan hadda waxaan shalay subaxnimo, laakiin intii ka horreysay howlgallada waa ballaaran yihiin oo meelaha ay ka kala socdaan waa meelo isku celin. Haddii la yiraahdo murabac 500 kilometer dhan dadka lagu soo celiyo oo maalka afarta geesa shalay aanu soo gaarin halkan, annagoo ka soo baxnay 3 maalmood kahor yabarriyan tuulo la yiraahda kasoo baxnay Nuur Farax, dagni maalin joognay ceelal ay sameeyeen qasinta waraabaha jir iyo waxyaaba badan ay ku shubeen oo nin oo nooga dhintay. Annagoo sunka ka bixinayna meesha 3 kilomitar suntii ay waxyeelaysay oo galweynaha na tirnay meeshaas maaragtay dadkii deegaanka ceelashi u furayna baadii biyada siinayna kusoo daxnay, kadibna kasoo dhaqaaqnay shala murti waa iyo baryey ayaa meesha waxaan soo galnay casharkii shalay xaalay waa joognay. Maantana waxaan ka qayb qaadanay anagoo joogna halkan.
Markaas
kaleeto oo ka dhacayay oo
waa gartay marka waa maalintii isniinta timaadeen. Waan gartay marka magaalada Garasiyaani yaa markii hore haystay?
Waxaa haystay muujin nabadiidka ahaa oo isku magacaabay inay yihiin Al-Shabaab oo waxa lagu tilmaamo hadda
waan gartay
dhaqan markii la fiiriyey
waan gartay. Waxaad ii sheegtaa dagaalkii yaa qayb ka ahaa ta kale magaalada Garasiyani hadda si buuxda madinka u jooga?
Haa, si buuxda annaga u joogna dagaalkana waxaa qayb ka ahay ciidamadii xareynta Jiiraan oo dhinacaa iyo ciidamadii Soomaaliya oo qaybooda kala duwanaa dhinaca.
Wax dagaal hima ka dhacay mise sida meelaha qaar ururka Al-Shabaab uga baxo ayay uga baxeen?
Maya, wax dagaal kama dhicin intii u dhexeyso ka dhacay, laakiin wax dagaal ayada kama dhicin sida ugu dhacay uga dhacay.
Waan gartay. Waxaa in badan la isweydiiyaa in deegaano dhowra Al-Shabaab ayna dagaal ku gelin oo ay ka baxaan kuwa Garasiyaan, haddana si gaara uga hadalno, xaggee u baxeen?
Waxay ku gudbeen dugudii ku gudbeen ayay u gudbeen dhinaca Garasiyaan ayay u gudbeen.
Oo isla gobolka Hiiraana?
Isla gobolka Hiiraana.
Marka maxay tahay tallaabada xigta ee ciidanka, inkastoo qof shacaba ah tahay hase yeeshee intiina isla socota maxaa laga wada hadlayaa oo qorshuhiya?
Iskaxadna wax kaleeto meesha yaalla oon ahayn inaga shisee gobolka guud ahaan oo maaragta oon ahayn ma jirto.
Waan gartay. Nabadoon Cilmi, aduu qof shici baa taysan hadda sheegay, ma jiraan dad adig kula mid a oo qeyb ka ah hawlaha socda?
Haa, waxaa dagaalamayaa ugu yaraan waa 2,000 oo qof dad gaariya oo ah shacabkii qabiilkii ay dhibaateeyeen ayagu ay horboodayaan odayaashooda dhaqanka sida anigo kale Nabadoon Cilmi, Hajar Guure iyo sidan ku sheegay ciidamadii Soomaaliya qabiilka kala duwan.
Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Cilmi Maxamed Barre oo u waramayay wariyaha v o eda Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kale, dagaaladan ka socda gobolka Hiiraan ayaa ku soo aaday xilli ay abaaro soo noqnoqday ku dhufteen Soomaaliya, malaayiin qofna laga digayo inay qarka u saaran yihiin macluul. Dagaalada ayaa dad fara badan oo ku noolaa tuulooyinka iyo deegaano ku yaala gobolka Hiiraan ka soo qixiyey guryahooda. Qaar badan oo ka mid a ayaa gaaray magaalada Beledweyne. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
Iyadoo abaar iyo colaad isbarkan ay ka jiraan dalka, dunidana ay ka digeyso in xaaladdu ay gaarto heer macluul lagu tilmaamo, ayaa waxa aada u soo badanaya dadka ku dhibaatoonaya gudaha Beledweyne. Dhibaatada abaarta laga dhaxlay Kasoko, xeryaha dadka soo barakacay ee magaalada Beledweyne waxa aada u soo buux dhaafiyey dad ka soo cararaya dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Dadka intooda badan waxay ka imanayaan tuulooyinka inta u dhexeysa Beledweyne Maxaas iyo Buulaburte, sida uu v o a u sheegay Cabdi Cawaale Wehliye oo ka soo barakacay agagaarka tuulada Baardheere. Cabdi marka hore waxa uu ka waramayaa sababta ku kaliftay inuu barakac noqdo.
Waxaan ka soo qaxnay meel la yidhaahdo Xuuble, iyadoo xoolihi kala soofeen oo duur la kala jiro goor. Haddaa camal her ah aanala ku amray in laga qaxo. Haddii aan ugu nimaado qof duhurkii qoortanka goynaynaadiyo waa la soo kala qaxay. Xoolihii xataa iyagoo duur ku maqana laga soo qaxay. Kaamkan ku tiimbo ayaa nimiday. Dadkuna aada u tabaaleysan yahay, aada u tabaaleysan yahay. Xuublahaas Baardheero, Dheen Qorax, Tiyeg Buule, aagaasoo dhan waa laga soo wada qaxay, ilaa iyo beer xaano, ilaa iyo tirajaanta meelan laga soo qaxin oo lagu amrin male ummadda. Kaamkan ku tiim baan nimiday. Welina wax naloo qabtay ma hayno, aadna waa loo tabaaleysan yahay. Wixii yaraayo xoolahayne haddii aan ka soo tagnay awalba gacanta wax lagu biilaa, iyagiina waa dhammaadeen. Haddaan u noqonay kuwaan ka keennay xataa waxaan siina wayn, dadanba waxaan siina wayna duyuun intaan ugu keenayna.
Waddanka waxaa ka jirtay abaar ka hor intaanan colaadda ka soo barakicin, bal ka waran saameynta abaarta idinku yeelatay.
Abaartu aad bay saameyn noogu yeelatay. Daaq xoolaad ma lahayno, roob ma arag 2-3 sano. Beer xareedeedoon tabca jirnay oo noogu tiilay meesha ma helin roob oo ma tabcan. Annagoo saas u abaaraysan, haddana oon guryihii aan joogi jirnay joogno, geedihii hooskaa hirinaa nala ka soo baxshay. Dadkii markaa haddii beledka yimiday guryona uuna ku lahayn, namber ninkii uu ehelahaye meeshuu aadi kara uu soo aaday, kaamkaana anagu ku habsanay.
Barakacyaasha qaarkood ayaa waxay sheegeen in muddadii yareed oo ay joogeen xeryaha Beledweyne inaanu helin xitaa biyo la cabo. Ujeedka kaamka ay ku doorteenna inay tahay inaysan awoodin lacagta kirada guryaha lagu dego.
Tuulada Baaco, xaalka cabsoon, ayadoo la soo gelina la baqaa oo dadka dhanka kale tagay qoysaska u dambeeyaan ahayn annaga kasoo baxa meesha waxaan usoo aado un meel nabad ah inay tahay beeraley iska ahayn xowlaleen ahayn annaga meesha joogno umada marka carta iska soo cararay buulashaana meeshaana iska soo degnay xeerada waxaan kusoo doortay guri ma karaysa karo guri iskama bixin karo biyo iskama bixin karo koronto iskama bixin karo isbuucan joogaa waxaan weli helay lama arko meesha biyo ma lahaata marka cidaha aan dariska aan kasoo aroorana
noloshayda alxamdulillah gurigaan ilaahay geeyaan joogay oon ku dhaqnaay haddana dad qoxwito waxay yihiin waa gara kartaa marka alxamdulillah meeshaan oon kusoo dhawaanay muslimna hadda waa helna daris iyo waxbaa noo yimid waxaan degnaa meeshaan kasoo buucan kasoo qaxnay inta hadda joognaa wixii waxa lagu cuni lahaa iyo laba saacadoo igu xirna waa soo wataa nolosheeda qof qaxaada waa dareemi kartaa maxaa maya sidii larabo ilaaha laga helaa ilow laakiin waxay ahaato dad qaxootiyaan iskana meeshaan iska joognaa
kaamka ku timba hore waxaa u deganaa 444 qoys 100 qoys oo colaadda kasoo cararay ayaa ku biiray haddaba waa sidee nolosha dadka kaamkan degan xasan cali gaarane waa horjoogaha kaamkan
qaxootigan awel 444 qowsa ku nooleyd haddana waxaa soo degtay 100 qowsa soo kor degtay agagaarka kaamka dadka degan lama rabo inta xeerada hadda kula jirto 100 qoys waaye WFB oo raxsin sambalay waxaan ka helnay hadduu la kuuro yahay 50 qows 444 qows ayada awel ahayd haddana waxaa nagu soo qaxday 100 qows intaasna 50 qofooda wax ka qaadatay keliya marka dadkan hadda yimid booyada hadda saaki biyaha shubaysay u horreysay wax macnaha loo keeno wax kaleeto oo macnaha gargaar bilow aadnimo oo kale oo u yimid male awalna dadku waxa uu ahaay adoo hooyan la amalgu soo hooyday camal uu ahaay dadku waa iska dhibaataysnaa ayadoo saas u dhibaataysiin hadda dadkii kaleeto barakaca ku yimid wixii dhamay marka xaaladda waa dareemi kartaa dadkii oo soo qaxayna xabo ma haystaan oo wuxuu haysteen waa kasoo qaxeen marka wax laga gubay iyo wax hadduu la kuuro yahay laga ay kasoo carareen ba hadduu la kuuro yahay xabo ayagoon haysanina meesha noogu yimid oo hadda kaamka degan
guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha hir shabeelle marwo farxaan cumar carte oo shalay booqatay qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha beledweyne ayaa waxay sheegtay inay kusoo aragtay xaalad u baahan in degdeg looga jawaabo
wallaahi waa garan kartaa qof maaragtay hoygiisa aan deganayn wuxuu cuno aana haysanin meel uu maanta seexda aana haysanin biyu caba aana haysanin ma sugi kara xataa wax hal maalin ku eg ama rajansi xaalad aha ka jirto meeshaan shalay soo arkay haddii aana dadkaas lala soo gaarin wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan xaaladaas xaalad waxay isku bedeli doontaa in la arko dad u dhintay gaajo
gobolka waxaa joogo hay-ada samafal waxay sheegaan in kaalmo ay siiyaan dadka barakacayaasha ah iyo dadka kaleo danyarta ah in meelo badan ay ka taageeraan waxyaabaha hay-adaha ay sheegayaan iyo haddaad isbarbardhi ku samayso nolosha dadkii aad la kulantay maxaa ku tilmaami lahayd
aniga shalay dadkii halhal ayaan u wareystay waayeeladiiaan ka bilaabay dadkii jilcana ayaan ku xijiyey siday u kasii kala dabardaran yihiin ayaan u wareystay wax soo gaaray oo hay-ad ay siisay aniga oo lii cadeeyay ma jiraan hay-adaha samafalka ayagana waxaan rabaa shir deg deg oo amarjensi aan iskugu wacay arintaas ay dadkaas maatada ah inay wax gaarsiin inay ii cadeeyaan
maxay tahay fariintaada ugu dambeysa
fariintaa ugu dambeysa horta waxaan leeyahay ummadan inti muslim ahoo ilaahay ku xiran inay ummadan kasoo gaarto midda kalena hay-adaha ku shaqada leh ee gobolkan khaasatan gobolka hiiraan degan waa inay dadkan si deg deg oo amarjensi ugu gurmadaan
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kalena si looga hortago macluusha laga baqayo ama laga cabsi qaba inay ku dhufato soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyey waxaa socday dadaal caalami ah madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ayaa booqanayay magaalooyinka muqdisho iyo dowlad goboleedyada waxaa ugu dambeeyey wafdi ka socday qaramada midoobay oo dhowaan booqday magaalada kismaayo wafdigaasi ayaa sheegay in jubbaland ay ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobolada jubbooyinka haddaba kulankii saraakiisha qaramada midoobay iyo madaxda maamulka jubbaland warbixin ku saabsan waxaa kismaayo kasoo diray aadan maxamed salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee ku dhuftay deegaanada jubbaland kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland gaar ahaana madaxweynaha jubbaland iyo ku-xigeenkiisa koowaad sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo uu hogaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james swan waxaana kulanka intiisa badan diiradda lagu saarayay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee ka jira deegaanada Jubbaland, waxaana mas-uuliyiintan ay si gaar ah u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwaas oo duleedka magaalada Kismaayo daatan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii kulanka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen, isaguna sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta qaramada midoobay ka socday iyo maamulka Jubbaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen, iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa.
Waxa ugu muhiimsanaana waxay ahayd annagoo soo dhoweynay ee ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta. Waxaanan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arintan isweydaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahayd, iyadoo aada u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaquud ka soo jeedinayeen hay-adaha khuseysana kulligood ay nagala qayb galeen. Aad baad ugu mahadsan tahay Mr. Jim booqashadaad noogu timid. Aad baanan u soo dhoweynaynaa kulankaas, and I hope in dowladda Soomaaliyeed maanta ama federaal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go-aanadaas tallaabooyinka in la qaato. Waxa ugu badan ee boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaaday kale.
Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyay wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahayd, isagoona sheegay in ay ka dhageysteen warbixino kala duwan oo arrimaha bini'aadanimada la xiriira mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, islamar ahaantaana ay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadanimada, gaar ahaana dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka.
We were honored to discuss a range of topics with the president related to humanitarian issues, development needs, and political and security conditions in Jubbaland state, and how we can best support Jubbaland.
Tani iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubbaland, waxaa sii kordhayay tirada dadka barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaaraha, kuwaas oo waayadii u dambeysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Jubbaland, iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyey dadkaasi walow aanay ku filneen. Waxaana dadka saameynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha, iyadoona caruur aad u tira badan ay u dhinteen nafaqo darro, sida ay hore u sheegeen mas-uuliyiinta isbitaalka magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Ururka OLF ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shirweyne wadatashi oo dhowaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ururka ayaa sheegay in aanu shirkaasi ka qaybgali doonin ilaa inta laga saxayo geedi-socodka shirweynaha, sida hadalka loo dhigay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Ururka OLF ayaa war saxaafadeed soo saaray kaasoo ay markaasi ku sheegeen inay qaadaceen shirweynihii wadatashiga ahaa ee dhowaan lagu baaqay islamarkaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxayna ururka OLF war saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyey shirkani wadadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hannaankii loo dejiyey, sidaa darteedna ayna ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geedi socodka shirweynaha. Waxaana war saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ururka OLF Cabdiraxmaan Maxamed. Waxa uuna yiri sida tan:
shirweynaha wadatashiga bulshada deegaanka Soomaalida oo kasoo bilowday shirkii 4-6 August 2021 ee guddiga fulinta jabada wadaniga xoreynta ogaadeen taasoo ka dhacay magaalada Addis Ababa. Shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan. Guddignaayo ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee 4 ah iyo guddi aqoonyahana oo la magac baxay Xaldoon, kuna socday markii hore wadatashi u dhexeeyey xisbiyada iyo guddiga, ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey wadadii saxda ahayd ee uu ku socday. Waxaana laga saaray doorkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah. Kadib markii ay jooxa aragtay marxalabinta geedi socodka shirka, loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaabka xisbiyada, lagana soo qaaday inay dhegaystayaal k kan ahaadaan kulankan waxa dowr ahna ayna ku yaalanay geed socodka shirka. Kadib markii ay jiruxa aragtay xaqiiqsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey, guddiga fulintaj ugu dawadaniga xoreynta ogaadeenaya shirku ku yeeshay 18-kii ilaa 20-kii Sebtembar 2022 magaalada Jigjiga, wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qaybgalayna shirkaas ilaa laga saxayo khaladaadkaas korka xusan.
Dhanka kale, waxaa magaalada Jigjiga ku qabtay kulan degdeg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo ayna shir jiraayid qabteen. Waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wada tashiga ee dhawaanka qabsoomi doona dowlad deegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Gaani, oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la khaldi karin isla markaana aan la majarahabaabin karin.
Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan mar raba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo, intaasoo dhanba ma raba maanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkani muddada intaan la eg uu soo jiitamo. Waxa uu istaagayna wax kale maahayna waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka caddeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin, taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaafow ka jira may jiraan.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xiriira dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey, taas oo uu sheegay in qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee ka qaybgalaya shirweynahani ay dood ka keeneen, taasoo intoodii badnayd arrimaha la xiriira dhanka farsamada la saxay. Waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhaweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada.
Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xiriira farsamada oo laga doodayey baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu hore u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir, bay tusaysaa ugu jiray raayo oranayo annagoo mid ah oon isqaybinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaasa ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysula qaatay inaanay wax dhiba aanay ku sugnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda. Marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aan nahay guddigii farsamada ee barnaamijka muddada soo waday 12 bilooda in aanu diyaar u nahay, horena diyaar ugu ahayn, dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah ay timaada in la xaliyo. Cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay cid walba waa soo dhaweynaynaa, khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah. Magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa.
Isku soo wada duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wada tashiga dowlad deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi ow hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya baasto
mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax ilaahay uu keeno oo mar walbaaba culaysku dhacaya bulshada iyo xoolaha saamayntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado dadkuna badbaado ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi ilaahay baa wax badbaadiya laakiin xagga dowladnimada waxa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulli ay hoos imaanaya hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geeyo maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso weji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo marka waxaan anigu qabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda soomaaliya
haye maxamuud
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhigi karaa waxaa la yidhaaho siman ay ka siman yihiin dhammaan soomaaliya haba sii kala daraadee waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalkaahu dhowaan madaxweynaha la doortay 15 la doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal iyo jecel yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sidaa darteeda waxay waajib ku tahay qof kastahe soomaaliya damiir leh islaam he wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaano wax ku bixi karaaya haysta ayay mas-uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado xoolihii way dhammaadeen oo duwadu way dhammaatay dadkii ayaa hadda bilowdee waa inay dhammaan shacabka soomaaliyeed qaasada ugu horreeyaan ganacsatada ugu horreeyaan ilaahay mahadiisa culimaauddiinka qurbajoogta in ay roolka iyo leeyihin qaataanoo dadkii iyo badbaadiyaan dunya meesha wa ka baxday marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan
baasto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taallo dowladda oo qura
waxaan ku sababaynayaa in dowladda soomaaliyeed ay leedahay matalaadda dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda soomaaliya dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yidhi qaybaha bulshadu qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee u istaagay inuu shaqadaasi qabto kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weyemahane mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladdii soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqo ahoo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dowladda soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacowdana waxaa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas-uuliyaddaasi dowligaah la ysku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaaraha
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taallo wax ka qabashada abaaraha jira maxay samayn karaan ayay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arkay dawladdu ama madaxweynuhu oo muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda urdanka oo soo hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaam ee arkayso qof Soomaaliyeed dhimanayso islaam qof kasta arkayo waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damir leh jeeb kor ku jira amba iiban ka hor u fiican yahay in ay wax ka qabixiso oo jeeb kor ka bixiso waa wax ku waajiba mid kale marka mar dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula ma aha cid kasta waxaysata ee qalbigeedu qoyan yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay nafbina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad u qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysan uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahan wax waligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhaxay oo dhanba ay soo wada mareen sifii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxa yahay in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdi qaranka dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen arruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqatay diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayaan hore u soo aragn maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
halku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan Hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaali nahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba karayna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiya waa in aanu ustaagnaa kulligaaya
intaas aynu dhegaystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
adi u maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka ugu waaweynaa aan idin dulmaro dowladda ethiopia ayaa ka hortimid warbixin dhowaan ay soo saartay qaramada midoobay oo adsaba ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini-aadanimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay ragaadiyeen ee tigre taasoo ay ku jirto kaxanibida gargaarka bini-aadanimada oo ay u adeegsatay qalab dagaal wakiilka joogtada ethiopia u jooga xarunta qaramada midoobay ee geneva zeneba kabade ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan warbixintoodana ay ku salaysan tahay ama ay ku saleeyeen eex iyo wax xaqiiqda ka fog wakaaladda wararka associated press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in dowladda ethiopia ay gargaarka bini-aadanimo u adeegsatay qalab dagaal warbixintana ay tahay been sidaa darteedna aysan haysan waddo kale oo aan ahayn inay diidaan madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul military oo cusub isagoo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dhulka ruushka talaabadan uu Putin qaaday ayaa timid kadib markii gobolada Moscow ay haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan ruushka codbixinta oo Kiev iyo galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa ah heer cusub ama waxay gaarsiinaysaa heer cusub dagaalka toddobada bil ka socda Ukrain, iyadoo Moscow ay siinayso awood ay ku eedeyso ciidamada Ukrain inay weerareen dhulka Ruushka. Afar gobol oo ka tirsan Ukrain oo ay haystaan Ruushka, kuwaasoo kala ah Doneski iyo Luhanski oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporozhye oo dhinaca koonfurta, ayaa sheegay Talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan Jimcada. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Thank you. heestaasi ay ku luuqayso kaltuunbacdo ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.